มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วได้อ่านพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ1ข้อ2ได้บอกว่าผู้หญิงที่บอกเอาไว้เป็นใครนะครับได้มีการศึกษาถึงภาคพันธสัญญาเดิมแล้วก็เหตุการณ์หลายเหตุการณ์โดยผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมและใหม่ครับก็บอกให้ทราบว่าผู้หญิงก็คือประเทศอิสราเอลนะครับวันนี้เราจะมาดูต่อนะครับเกี่ยวกับพญานาคใหญ่สีแดงมาถึงซาตานเราจะพบกับอีกบุคคลหนึ่งบุคคลนี้ น่ากลัวคือพญานาคใหญ่สีแดงอันนี้ไม่ใช่ตัวการ์ตูนมันคนละเรื่องนะครับการ์ตูนนั้นดูแล้วน่ารักแต่นี่เป็นเรื่องที่ตรงข้ามข้อ3ข้อ4บอกว่าและมีหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ดูเถิดมีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมี7หัวและมี10เขาและที่หัว7หัวนั้นมีมงกุฎ7อันหางพญานาควัดหางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสีย1ใน3ส่วนและพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ววลีในข้อ3และมีหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นหมายสำคัญที่พระเจ้าให้กับเราพบว่าพญานาคใหญ่สีแดงนี่คือซาตานตามข้อ9ซึ่งบอกแก่เรานะครับพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกให้ก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกบอกได้เลยไม่ต้องเดาครับในความสำคัญที่สองนี้บุคคลสำคัญที่ออกมานะครับเราจะเห็นลักษณะที่แท้ของซาตานถูกเปิดเผยออกมาหมดนะครับข้อ3ข้อ4นี้บอกอะไรบ้างครับข้อประการแรกมันถูกเรียกว่าใหญ่เพราะว่าฤทธิ์เดชที่มากคุมโลกนะโลกนี้ก็แบ่งมาเป็นประเทศต่างๆนะครับครั้งหนึ่งมารทดลองพระคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่4ครับเสนอเหล่าบรรดาประชาชาติให้กับพระคริสต์หาท่าพระคริสต์เนี่ยจะนมัสการซาตานมัทธิวบทที่4ข้อ8ข้อ5ข้อ9นะครับก็ให้พระเยซูเนี่ยมานมัสการตัวซาตานนั่นคือเป้าหมายสูงสุดเราบอกว่าอาณาจักรโลกเนี่ยเป็นของมันอยู่ภายใต้การควบคุมประการที่2ซาตานถูกเรียกว่าแดงในนี่แดงแดงนี่เลือดนะคือเป็นผู้ฆ่าคนมาตั้งแต่โบราณในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ44ครับมารหรือความชั่วร้ายไม่เคารพมารความชั่วร้ายนี้ผีร้ายก็ได้นะครับปีศาจก็ได้มารซาตานนี่เป็นหัวหน้าไม่เคารพในชีวิตของคนแดงนี่คือฆ่าคนครับประการที่2ถูกเรียกว่าพญานาคเพราะว่าความชั่วร้ายในลักษณะของมันนะลักษณะนะเขาเรียกซาตานเนี่ยถูกสร้างขึ้นเริ่มแรกเนี่ยเป็นลูซิเฟอร์บุตรแห่งรุ่งอรุณดูในเอเซเคียลบทที่28ข้อ12ถึง19แต่ตอนนี้ครับซาตานนี่เป็นสุดยอดของความชั่วและความตกต่ำที่สุดอันตรายที่สุดในบรรดาการทรงสร้างของพระเจ้าเหตุผลที่สัตว์ร้ายนั้นในบทที่13เหมือนกับพญานาคเพราะว่าทั้งอาณาจักรโรมันที่ฟื้นขึ้นมาและการที่แอนติไครส์หรือปฏิปักษ์ของพระคริสต์ได้รับฤทธิ์เดชนะถูกควบคุมโดยซาตานความชั่วเจ้าแห่งความชั่วร้ายนะครับอาณาจักรโรมันที่ล่มสลายจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาก็พยายามจะทำลายบุตรชายของหญิงคนนี้โดยทางในประวัติศาสตร์เนี่ยโดยทางผู้นำตอนนั้นนะครับคือกษัตริย์เฮโรดของคนยิวและปีลาเจ้าเมืองโรมันนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการฟื้นขึ้นมาใหม่ครับมีเจ็ดหัวแสดงถึงความสมบูรณ์แบบเต็มด้วยสติปัญญาซึ่งบอกถึงการสร้างซาตานเริ่มแรกเนี่ยเป็นเครูปในพระธรรมเอเซียบทที่28ข้อ12นะครับบอกว่าเป็นอย่างไรในตอนแรกความสมบูรณ์แบบเต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามอย่างพร้อมสับตรงนี้ครับบอกให้รู้ถึงการเข้าใจผิด2 อย่างที่คนทั่วไปมีต่อซาตานนะครับคือคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าแม้ซาตานเนี่ยจะน่าเกลียดน่าชังน่าขยักขยแงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยซาตานถูกสร้างขึ้นมาครับมีความงามอย่างพร้อมสับงามแล้วนี่ยังฉลาดด้วยนะครับซาตานฉลาดคนเรานี่เทียบไม่ได้นะครับเราจะพ่ายแพ้ถ้าเรายืนหยัดด้วยกำลังสติปัญญาของเราสู้กับซาตานไม่เพียงแต่งามแต่ยังเต็มไปด้วยสติปัญญานี่เป็นภาพของซาตานที่พระคัมภีร์บอกให้เรารู้เกี่ยวกับซาตานไม่เหมือนโลกรับรู้ซาตานเป็นอะไรที่ตลกแล้วก็ชั่วร้ายอะไรน่าเกลียดน่ากลัวนะครับมีสิบเขาบอกถึงการแบ่งสุดท้ายของอาณาจักรโรมันที่ถูกครอบงำโดยซาตานและเป็นความพยายามสุดท้ายของซาตานในการปกครองโลกมงกุฎอยู่บนเขาไม่ใช่อยู่บนหัวนะครับสังเกตนะครับอยู่บนเขาเนื่องจากว่าเป็นอำนาจที่ซาตานมอบให้มงกุฎนี่หมายถึงสิทธิอำนาจและการปกครองของกษัตริย์ดวงดาวในท้องฟ้า1ใน3ส่วนแสดงถึงความกว้างขวางของการกบฏในสวรรค์เมื่อทูตสวรรค์องค์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สำคัญคือซาตานนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามเป็นทูตสวรรค์เนี่ย1ใน3ส่วนติดตามซาตานไปด้วยผู้พยากรณ์ดาเนียลได้บอกถึงเรื่องนี้นะครับในตอนที่เข้าใจยากดูในพระธรรมดาเนียลบทที่8ข้อ10และก็ยูดาห์ข้อ6เหตุการณ์ข้อ3ข้อ4เราพบว่าพญานาคเกลียดบุตรนั้นเพราะว่ามีคำทำนายตั้งแต่ปฐมกาลว่าบุตรชายนั้นจะทำลายซาตานนึกออกใช่ไหมครับถ้าอ่านเหตุการณ์ที่อาดัมกับฮาวาไปกินผลไม้ต้องห้ามนะครับพระเจ้าก็ได้บอกเอาไว้ครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ15บอกว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำต่อไปครับบุตรของหญิงนั้นคือพระคริสต์ข้อ5ข้อ6บอกว่าหญิงนั้นคลอดบุตรชายผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคาถาเหล็กแต่เขานำบุตรนั้นขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าอย่างพระที่นั่งของพระองค์และหญิงนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่นางมีสำนักซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูอยู่ที่นั่นตลอด 1,260 วันบุตรชายคือพระคริสต์พระคริสต์ถูกบอกไว้อย่างชัดเจนที่นี่นะครับผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคาถาเหล็กนี่เป็นข้ออ้างอิงถึงพระองค์อย่างชัดเจนในพระธรรมสุริดีบทที่2ข้อ9บอกว่าเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อในกิจการบทที่4ครับคริสเตียนก็ถูกข่มเหงแล้วก็อ้างบทนี้แหละครับบอกว่านี่ผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคาถาเหล็กคือพระคริสต์พระคริสต์จะเสด็จมาปราบศัตรูทั้งหมดและการกบฏทั้งหมดในโลกนี้นะครับความชั่วร้ายต่างๆโดยการนำของซาตานพระเมสสิยาห์จะทำอย่างไรในข้อนี้ทราบนะครับตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆหลุดภาชนะของช่างปั้นหม้อครับเราคิดว่าพระองค์มีทางอื่นหรือไม่ครับถ้าพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ปรากฏที่เมืองหลวงของชาติใดพวกเขาจะยอมพร้อมมอบอำนาจให้กับพระองค์หรือไม่คำตอบไม่อย่างแน่นอนครับพระองค์มีวิธีเดียวที่จะปราบอธรรมองค์พระคริสต์เจ้าจะครอบครองแต่เขานำบุตรนั้นขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าอย่างพระที่นั่งของพระองค์วลีท้ายของข้อ5นี่เป็นการบอกถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระคริสต์ ในพระธรรมกิตติคุณการเน้นอยู่ที่การสิ้นประชนของพระคริสต์ในจดหมายฝากการเน้นอยู่ที่การฟื้นขึ้นประชนของพระองค์ในวิวรณ์การเน้นอยู่ที่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์คริสเตียนไม่ได้สนใจการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์นะครับและนี่คือเหตุผลเดียวที่เราไม่ได้เน้นมากเพียงพอถึงภารกิจในปัจจุบันของพระคริสต์ในพระธรรมหลายเหตุการณ์ก็บอกนะครับเช่นเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อเขากำลังเขม่นดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นมีสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงเขม่นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นจากพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ9ถึงข้อ11หนังสือวิวรณ์เปิดเผยถึงพระคริสต์ได้เสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์พระองค์ได้รับเกียรติและจะเสด็จมาอีกครั้งในพระสิริพระธรรมวิวรณ์อาศัยความจริงเรื่องการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์นะครับที่ผมได้บอกไว้โดยอ่านจากกิจการบทที่1ข้อ9ถึงข้อ11พระองค์เป็นผู้ที่ได้แกะตราซึ่งทำให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นเราพบอีกนะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ2ว่าหมายเอาพระเยซูเป็นผู้ปลุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกังเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าพระองค์ทำพันธกิจปัจจุบันต่อคริสตจักรในตอนนี้ด้วยกลับมาที่บทที่12นะครับที่อ่านข้อ5ข้อ6มีเวลีหนึ่งหญิงนั้นคลอดบุตรชายครับประเทศอิสราเอลเป็นชาติที่พระคริสต์ถือกำเนิดคริสต์จักรเนี่ยมาจากพระคริสต์แต่ตามเนื้อหนังตามสภาพร่างกายนะครับพงเกิดมาเป็นคนยิวขออ้างอาจารย์ปอบโลอีกนะครับในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ4ข้อ5พวกเขาเป็นคนอิสราเอลพระคริสต์เกิดหรือว่าถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในเชื้อชาติอิสราเอลกาลาเทียบทที่4ข้อ4ข้อ5บอกว่าแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงถ่ายคนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสครับซึ่งพระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติแก่ประเทศอิสราเอลผ่านโมเสสซึ่งเป็นผู้นำพระคริสต์ก็ถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติคือเป็นคนยิวแล้วก็พระองค์เป็นคนอิสราเอลพระธรรมกาลาเตียที่ผมอ่านไปเว้นะก็บอกให้รู้นะครับอีกตอนหนึ่งเนี่ยบทที่3ข้อ16บรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงพันธุ์ของท่านนั้นมิได้ตรัสว่าและแก่พงพันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคนแต่เหมือนกับว่าแก่ผู้เดียวคือแก่พงพันธุ์ของท่านซึ่งเป็นพระคริสต์ก่อนที่จะเกิดชาติอิสราเอลนะครับพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมบัมพบรุษของคนยิวตอนนั้นก็ยังเร่ร่อนอยู่เราจะทำให้เจ้าเป็นชาติใหญ่และโดยชาตินั้นเราจะส่งพงพันธุ์หนึ่งมาไม่ใช่คนมากคนแต่พงพันธุ์เดียวและพงพันธุ์นั้นคือพระคริสต์อีกตอนหนึ่งครับในอิสยาห์บทที่9ข้อ6ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราหมายถึงอิสราเอลเราในที่นี้นะครับในอิสยาห์บทที่9ข้อ6เนี่ยหมายถึงอิสราเอลท่านอิสยาห์เป็นผู้พยากรณ์ก็เป็นคนอิสราเอลและกำลังพยากรณ์ถึงชาติของท่านท่านไม่ได้พูดกับคริสตจักรหรือคนที่ไม่ใช่ยิวแต่พูดกับอิสราเอลในข้อ6ที่มีวลีนะครับและหญิงนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่นางมีสำนักซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ระหว่างเวลาวิกฤตในช่วงการทนทุกข์ใหญ่คนอิสราเอลที่เหลือครับจะได้รับการคุ้มครองเป็นการคุ้มครองจากพระเจ้านี่เป็นคำพยากรณ์เราไม่รู้ว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนนะครับ ต่อไปครับอัครเทวาทุตาธิบดีมิคาเอลทำสงครามกับพญานาคข้อ7ถึงข้อ9บอกว่าขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มิคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้แต่ฝ่ายพญานาคแพ้และพวกพญานาคไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกเลยพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกเรื่องนี้น่าตกใจครับเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ครับมีสงครามในสวรรค์นึกว่าสงบสุขนะมีสงครามด้วยเกินความเข้าใจแต่ซาตานยังสามารถเข้าสวรรค์ได้และตราบใดที่เข้าไปได้ก็จะมีปัญหานี้ครับพระธรรมโยบบอกให้เรารู้ซาตานมาเพื่อเฝ้าพระเจ้าครับเข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับหลายองค์ครับทุกสวรรค์หลายองค์ก็ได้ดูในโยบบทที่1ข้อ2นะครับเรียกว่าอยู่ที่สวรรค์นะรวมกับเหล่าทูตสวรรค์ซาตานพระเจ้าสร้างขึ้นมาครับแล้วมีฤทธิ์อำนาจมากในพระธรรมเสคาริยาบอกให้ทราบว่าแล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิตซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าและซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของท่านจะฟ้องท่านและพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าโอ้ซาตานพระเจ้าตรัสห้ามเจ้าเถอะพระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงห้ามเจ้าเถิดนี่ไม่ใช่ดุลฟืนที่ช่วยออกมาจากไฟดอกหรือซาตานสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยนะครับและสามารถสนทนากับพระเจ้าได้พระธรรมลูกาบทที่22ข้อ31บอกเราว่าซีโมนเอ๋ยซีโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะผัดร่อนเหมือนผัดข้าวสาลีนะซาตานสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าและขออนุญาตทดลองซีโมนเปโตรและก็ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าด้วยครับมีชื่อทูตสวรรค์ที่มีตำแหน่งสูงครับคือมิคาเอลมิคาเอลเป็นอัครเทวาทูตาธิบดีเราพบในหนังสือหรือพระธรรมยูดาว่าฝ่ายอัครเทวาทูตาธิบดีมิคาเอลครั้งเมื่อท่านได้โต้เถียงครั้งเมื่อท่านโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจกล่าวก้าวร้าวต่อมาเลยเป็นแต่เพียงกล่าวว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิดยูดาห์ข้อ9แน่นอนครับมีอัครเทวาทูตาธิบดีอื่นด้วยแต่ว่ามีคาเอลเนี่ยมีภารกิจเจาะจงต่อชาติอิสราเอลพระธรรมดาเนียบทที่10ข้อ13บอกเราว่าเจ้าผู้ทักราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึง21วันแต่มิคาเอลเจ้าผู้ทักชนชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับเจ้าผู้ทักราชอาณาจักรเปอร์เซียมิคาเอลเป็นเจ้าผู้ทักเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งแม้ว่าคงจะมีอัครเทวาทูตาธิบดีอื่นแต่ว่ามิคาเอลและกาเบรียลก็เป็นเพียง2ชื่อที่เรารู้จากพระคัมภีร์ครับในพระธรรมดาเนียลเราพบว่าแต่ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือแห่งสัจจะไม่มีผู้ใดร่วมแรงกับข้าพเจ้าต่อสู้เจ้าเหล่านี้เลยนอกจากมิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ของท่านดาเนียลบทที่10ข้อ21มิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ของท่านเนื่องจากว่าพระเจ้าตรัสกับดาเนียลสิ่งนี้หมายถึงคนของดาเนียลคือชาติอิสราเอลและนี่ก็ชัดเจนในดาเนียลบทที่12ข้อ1บอกว่าในครั้งนั้นมีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือตอนนั้นครับจะมีความยากลำบากนั่นก็คือช่วงการทนทุกข์ใหญ่มีคาเอลจะก้าวออกมาอีกแล้วก็ขับซาตานออกจากสวรรค์เพราะว่าท่านทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์เหนือชาติอิสราเอลจะมีการต่อสู้ที่ดุเดือดซาตานก็จะไม่ยอมถอยง่ายๆครับแต่ว่ามีคาเอลและก็ทูตสวรรค์ของท่านก็จะมีชัยชนะและซาตานและพรรคพวกซึ่งเป็นทูตสวรรค์เหมือนกันนะครับจะถูกขับออกจากสวรรค์องค์พระเยซูตรัสเรื่องนี้ไว้ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ18ว่า พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบด้วยเหตุนี้ครับไม่สงสัยครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ต้องเรียกว่าพญานาคใหญ่เพราะว่ามีรายละเอียดมากลายนิ้วมือของมันอยู่ในพระธรรมวิวรณ์นี้ครับพระเจ้าทราบว่าจะมีนักเทศมากมายที่สอนว่าซาตานไม่มีตัวตนพระองค์ก็ทำให้เราไม่สามารถเข้าใจผิดได้แต่นี่เราอ่านเราจะเห็นหลายอย่างนะครับมีข้อสังเกตแต่เวลาไม่พอครับก็ฝากเอาไว้ในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ